күн, достар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ медиа орталығында музыка әлемі бағдарламасы. Достар, бүгін біз заманауи өңдеудегі ескі әндер мен керемет музыкалар туралы сөз етпекпіз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздермен бірге болатынмен жүргізуші Марал Асхатқызы бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Достар, осы номер арқылы хабарласа аласыздар, немесе өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, достар, біз тікелей эфирдеміз. Тікелей эфирге өздеріңіздің пікірлеріңізді де қалдырып кетсеңіздер болады. Назар FM деп жазсаңыздар Facebook және YouTube желілерінде бірден біздің тікелей эфиріміз шығатын болады. Сол жерден тамашалап, бірге әнді бірге тамашаласақ болады. Енді, достар, өзіміздің бағдарламаны бастамас бұрын Никола Паганини соната номер 24-ші шығармасына бергіміз келеді. Сосын қайтадан қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Достар, сіздер Никола Паганинидің каприз, яғни соната 24-ші шығармасын тыңдадыңыздар. Мүмкін сіздер басқа да кинофильмдерден сондай үзіндісін мүмкін естіген боларсыздар. Атақты шығарма, сонымен қатар, достар, ең сондай басқа да жаңадан келе жатқан әртістердің орындауындағы осы керемет шығарманы сіздер тыңдадыңыздар. Енді достар, біз Николо Паганини туралы айтатын болсақ, яғни итальяндық скрипкашы және композитор, яғни әкесінен мандолин және скрипкада ойнауды үйренген екен. Я сонымен қатар өздеріңізде білесіздер, виртуоз Паганини деп те атап жатады. Сол себепті достар, ол көптеген осы шығармалардың бәрін достар Коста және Ролла, Пиретти, Паер сынды өнерпаздардан, яғни сабақ алып үйренген екен. Скрипкаға арналған 24, яғни сонатасы бар, және 1802-1817 жылдар аралығында жазған, яғни шығармалар циклі де бар екен. Осы каприздерді айтатын болсақ, достар, алғаш рет 1819 жылы Петерс, яғни басылымы басып шығарған екен. Каприздер этюд түрінде жазылған, әрбір жұмыс белгілі бір дағдыны, яғни жаттықтыруға бағытталған, яғни сол қолмен ойнауға да арналған екен. Паганинидің керемет жетістігі бұл суретшінің, яғни музыканттың терең бір талантына ғана емес, сонымен қатар ерекше бір техникасында ең қиын үзінділерді орындаған, яғни орындағанда мінсіз тазалығында, және әрқашан, достар, ашқан, яғни скрипка техникасының бір жаңа белестерін бағындырып отырған екен. Карелли, Вивальди, Виотти, Тартини, яғни шығармалармен жұмыс істей отырып, ол скрипканың, яғни бай құралдарын және толық бір белгілі бір жетістікке жеткізген ұлы композиторлардың бірі. Осы Николо Паганини тіргезінде ессіз бір даңқпен қоршалған екен. Оның тұлғасы әрқашан жұмбақ болып қала бермек. Замандастары ұлы скрипкашыны біршама мұңды деп сипаттаған екен. Және де бұлай айтады, скрипкашы өзінің алғашқы концертін 11 жасында берді деген осындай қазақты мағлұматтар да бар екен. Достар, сіздер басқа да Николо Паганинидің басқа шығармаларын білсеңіз, немесе қазіргі заманауи өңдеуде осындай керемет шығармаларды білетін болсаңыз, біздің эфирге бірден жазып жіберсеңіздер болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Және де достар, дүйсенбі күні және бейсенбі күні бізде тікелей эфирлер болады, басқа да хабарлар болады. Міндетті түрде өздеріңізге ұнайтын бағдарламаны көріп тамашаласаңыздар да болады, немесе сайттан кіріп, достар, сол жерде сол үзінділерді қарап тыңдасаңыздар да болады. Және де біз, достар, Назар FM медиа орталығының YouTube және Facebook желілерінде парақшамыз бар. Сол жерге тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді, қандай бағдарлама сізге ұнады, соны тамашалап, тікелей эфирді қайтадан қарасаңыздар да болады. Және өздеріңіздің пікірлеріңізді сол жерге де қалдырып кетсеңіздер болады. Енді, достар, біз қазір Hallelujah, яғни Леонард Кохеннің Hallelujah шығармасына әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Thank you.
The Lord, but you don't really care for me, do you?
Достар, сіздер Hallelujah, яғни Леонард Коэннің керемет осындай әніне, яғни сондай керемет оркестрде орындалған шығармасын тыңдадыңыздар. Яғни бұл шығарманы, достар, Hallelujah шығармасын өздеріңіз көргендей, яғни керемет оркестр орындады. Яғни ол оркестр Funk House оркестр деп аталады. Әні ең, яғни сол яғни, достар, керемет оркестр орындап шықты. Және мұнда оркестр, осы фанхаус оркестр басқаруындағы Энрико де Ламбойе, яғни осы Леонард Коэннің әнін, Аллилуйя әнін орындап шыққан екен. Аранжировкасын Торсен Шефер жазып шыққан екен. Осы Аллилуйя соңғы нұсқасын жазбас бұрын, достар, Коэн мәтінің 80-ге жуық нұсқасын жасап шығарған екен. Олардың кейбіреулері музыкант, яғни Нью-Йорктегі Ройлтон қонақ үйінде болған кезінде, яғни еденге отырып, басын яғни еденге соғып жазып шығарған екен. Аяқталған Hallelujah бірнеше яғни Інжіл сілтемелері бар. Атап айтқанда Самсонның оқиғасы және Израиль кітабындағы осы Далиланың сатқындығы, яғни Далиланың сатқындығы туралы, яғни сондай ақ патшаның махаббатына Дәуіт, оның қолбасшысы Урияның әйелі, яғни сұлулығына тәнті болған деген сондай бар, сол бойынша жазып шығарған екен. Ән 84-ші жылы шыққаннан кейін Коэн өзінің 85 жыл жаңағы жылғы әлемдік турнесінде түп нұсқасын орындаған екен. Бірақ 88 және 93-ші гастрольдік спектакльдерде әрдайым бір өзгертілген мәтіндерді орындаған екен. Және осы Hallelujah басқа сөздермен бірге, мысалы, 94-ші жылы концертінде, яғни Леонард Коэннің концертінде бір жанды дыбыста тыңдауларыңызға болады екен. YouTube желісінен, достар, өздеріңіз тамашаласаңыздар да болады. Басқа музыканттар осы Hallelujah әнінің кавер нұсқасын жазғанда, немесе әнді жанды дауыста орындағанда, әдетте мәтіннің әр түрлі нұсқаларын біріктіріп араластырады. Кейде оны өз нұсқаларымен, яғни ауыстырып отырады. Және Hallelujah кезінде, дейді, оған 200-ге жуық мұқаба, оның ішінде басқа да тілдерде осы әннің аудармасы бар екен. Түрлі интерпретациялар, яғни Коэннің 80 нұсқасынан таңдалған алуан түрлі мәтін бір тарауларын қамтиды екен. Таңдауларын қамтиды екен. 2012 жылдың басында Old Ideas альбомының шығарылымына берген сұхбатында музыкант әлі күнге дейін Hallelujah каверлерінен жалықпағанын және әннің шырқалып жатқанына өте қуанышты екенін айтқан екен. Я, достар, мүмкін өздеріңізде білетін шығарсыздар, бұл Hallelujah әні Шрек мультфильмі, яғни көп бөлімді мультфильміндегі осы Шрек яғни басты кейіпкердің әні ретінде қолданылады екен. Және де басқа да, өздеріңіз байқасаңыздар, басқа да кинофильмдерде осы Халлелуя әні орындалып жатады. Енді достар, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер деп болады. Біз үшін өте маңызды екенін ұмытпаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Және достар, біз тікелей эфирдеміз, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер дегіміз келеді. Енді достар, біз қазір Юпис бандтың орындауындағы Мұрат Насыровтың әні «Я это ты» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бірге тамашалап, бірге тыңдайық.
С тобой ты со мной, пусть говорят, ты со мной, я это ты, ты это я. И никого не надо нам.
Достар, сіздер Юпис бэндтің орындауындағы «Я это ты» әнін тыңдадыңыздар. Яғни Мұрат Насыровтың орындауындағы өзінің, яғни орындауындағы осы керемет әнді Юпис бэнд, яғни кавер ретінде өте керемет қып, сондай жаңашыл, яғни заманауи бір өңдеуде жазып шығарған екен. Және де достар, өздеріңізде білетін осы Мұрат Насыров кеңестік қазақ және ресейлік эстрада әншісі және ұйғыр текті ән жазушы. Ол бала «Я это ты» және де «Мачи хочет в Тамбов» деген сондай атақты әндері бар екен. Мүмкін өздеріңізде білетін шығарсыздар. Ол Юрмалы байқауының ізбасары, яғни Ялта байқауының гран-приін жеңіп алған. Және Джордж Майклдың репертуарындағы «Careless Whisper» және тағы да бір ән орындап шыққан екен. Қазылар алқасының ең жоғарғы бағасын алған, яғни Алла Пугачева, Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Лайма Вайкули, Вячеслав Добрынин, Игорь Корнелюк осы байқаудың жеңімпазы ретінде ты одинок және Рождествоға 2 күн қалғанда деген осындай әндерін орындап шыққан екен. Игорь Крутой оған ынтымақтастықты ұсынып, бірақ Мұрат Насыров бас тартқан екен. Келісім шартқа отырып, әндерін айта алмаймын деп есептеген екен. Өйткен достар, Мұрат Насыров өзінің жеке орындауындағы осы керемет әндерді мүмкін өздеріңізде білетін боларсыздар. Осы әндердің бәрін өзі, яғни өзі әрі композитор, әрі орындаушы ретінде шыққан екен. 90-шы жылдардың басында ол Disney-дің, достар, «Черный плащ» және «Утиные истории» мультсериалдарының орыс тіліндегі нұсқаларына арналған алғашқы әндерді орындаған екен. Я мүмкін осындай мағлұматтарды, қызықты мағлұматтарды достар білетін болсаңыздар, біздің тікелей эфирге жазып қалдырсаңыздар да болады. Осындай «Юпис Пентің» орындауындағы «Я это ты» әні, достар, яғни Мұрат Насыровты ұмыттырмауға және де басқа әндерін қызығушылықпен тыңдауға мүмкіндік береді екен. Енді достар, біз қазір түрік тілінде Нехиде Бабашылының «Анла сана» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бірге тамашалайық. Пусть говорят, ты за мной, Nazlı güneş sensin gönlümeş beni biraz anla sana Mm-hmm. Достар, сіздер түрік тіліндегі, яғни Нехиде Бабашылының орындауындағы Анла Сана әнін тыңдадыңыздар. Нехиде Бабашылы туралы айтатын болсақ, достар, тек қана түрікше емес, яғни Әзірбайжан және түрік әншісі ретінде, және сондай керемет композитор ретінде ұсынылған екен. Атақты, яғни атақтылығын достар YouTube желісінде алған екен. Барлық түрік халқы да, Әзірбайжан халқы да осы керемет Анла Сана әнін Нехиде Бабашылының орындауында тыңдап өздерінің бағаларын берген екен. Әзірбайжанда Түркия елінде өзінің керемет өзінің жазған басқа да әндерімен танылған және де көп деген яғни пікірлерін қалдырған, яғни халыққа ұнаған бір әншілердің бірі ретінде танылған екен. Достар, мүмкін осы әннің сіздер қазақ тілінде тыңдаған боларсыздар. Өздеріңіздің пікірлеріңізді қай тілде сізге көбірек ұнады, соны да қалдырып кетсеңіздер болады. Енді біз қазір достар Хасах тобының орындауындағы Ақ Баян шығармасына береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Достар, сіздер Қасақ тобының, яғни Ақ Баян деген керемет шығармасын тыңдадыңыздар. Яғни енді Қасақ тобы туралы айтатын болсақ, достар, ресми түрде 2013 жылы, яғни өз жұмысын бастаған. Оған дейін 2010 жылы, достар, мүмкін естеріңізде болар, Сақ деген этно ансамбль болған екен, бірақ бағыты эстрадамен байланысты болған екен. Топқа жетекшілік ететін Ержан Жаменкеев, яғни топтың басшысы ретінде, яғни өзінің көптеген осы Сақ тобын таратып, 2013 жылы қайтадан Қасақ деген этнофольклорлық топ құрады екен. Көптеген шығармалары бар, яғни негізгі топ мүшелері, достар, мультиинструменталист екен, яғни 4-5 аспапқа дейін, яғни меңгере білсе өте жақсы деген сондай өзінің яғни талабы болған екен. Және де басқа да мемлекеттік, яғни мемлекет дәрежесіндегі көптеген конкурстарда өздерінің өнерлерін көрсеткен екен. Қазіргіге дейін 23 композициясы жарық көрген екен. Және бөлек шығармашылық қатынаста және жазған шығармалары да бар. Және де, достар, 2019 жылы World Folk Vision байқауының жартылай финалына өтіп, достар, Евразис тарапынан Қазақстан атынан сіздерді ұсынсақ деген бір ұсыныс жасаған екен. Және де сол жерде өздерінің өнерлерін көрсетіп, сондай нәтижесінде 148 қатысушының ішінен бас жүлдені жеңіп алған екен. Және де Ресейдің Сочи қаласына барып қайтқан, және де керемет бір шығармаларын орындап, сондай жүлделі орындарға да ие болған екен. Бұл жеңістің нәтижесі бойынша, достар, Сауд Арабиясына Эр-Рияд қаласында өтетін негізгі байқауға жолдама берілген екен. Сол жаққа да өздерінің, яғни сол Сауд Арабиясындағы финалға, достар, бүкіл әлем бойынша, яғни World Folk Vision этаптарын ұтып үлгерген және жүлдегерлермен де танысқан екен. Сол 10 күн бойы, достар, осы Марокко, Қазақстан, Моңғолия және Башқұртстан қалаларынан келген басқа да керемет топтармен бірге сонда өздерінің өнерлерін көрсете білген және сондай керемет топтардың бірі. Бірақ өкінішке орай, достар, Қазақстан мемлекетінде емес, шет мемлекеттерде сондай атақтары көбірек болғандықтан біздің, яғни қазақ халқы да ондай көп өздерінің бір қызығушылықтарын таныта бермейді өкінішке орай. Бірақ сондықтан, достар, осы музыка әлем бағдарламасы осындай керемет шығармаларды сіздерге міндетті түрде әрдайым қосып отырады және сіздерге пайдалы, яғни сіздерге жақсы, мүмкін сіздерге ұнап қалатын әндерде қоя жатармыз және сіздерге ұнайтын керемет музыкаларда болуы мүмкін. Достар, қазір бізге келіп жеткен хабарламалар бар екен, соған беретін болсақ, былай жазып жіберген екен. Өте керемет, өте керемет орындалған шығарма. Hallelujah әнін көбірек тыңдаймын, бірақ енді осы музыканы да оркестрдің орындауында енді тыңдайтын боламын деп жазып жіберген екен. Өкінішке орай өзінің есімін жазбаған екен, бейтаныс кісі жазып жіберген екен. Сондықтан, достар, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазған кезде міндетті түрде хабарламаның астына өздеріңіздің аттарыңызды да есімдеріңізді де жазуды ұмытпаңыздар. Және осы хабарламаны жіберген адамға өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Және де бұлай жазып жіберген екен. Тағы бір хат келген екен, соны сіздерге оқиын. Мен Египеттен келген бірінші жан күйермін дейді. Мен сіздің музыканы кездейсоқ таптым. Маған сіздің музыкаңыз қатты ұнайды. Бұл ынталы және қиялшыл. Сіздерге сәттілік тілеймін, сіздің бағдарламаларыңызды тамашалап бастаймын деп жазып жіберген екен. Бірақ өкінішке орай, достар, өзінің шын атын жазбаған екен, былай жазып қалдырыпты: сеньорита хистория деп жазып жіберіпті. достар, өздеріңіздің есімдеріңізді осылайда жазып қалдырсаңыздар да болады. Сондықтан Сеньорита Хистория, сізге де алғысымызды білдіреміз. Осындай керемет пікіріңізді қалдырғаныңызға сізге үлкен алғысымызды айтамыз. Достар, хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, міндетті түрде сайттан тыңдап, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер де болады. Біздің телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жолдап жіберулеріңізге болады. Және достар, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға, егер сіздер жаңадан өсіп келе жатқан әнші немесе композитор болсаңыздар, өздеріңіздің жұмыстарыңызды біздің WhatsApp нөмерге немесе бірден тікелей хабарлассаңыздар да болады. Біз міндетті түрде жауап беретін боламыз. Немесе достар, Facebook және YouTube, Instagram желісінде Назар FM деп терсеңіздер, бірден біздің парақшамыз ашылады. Сол жерге тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңіздің астына нөмерлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Біз міндетті түрде сіздермен хабарласатын боламыз. Достар, осымен біздің хабарымыз өз мәресіне жетті. Қалды. Келесі аптада осы уақытта сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Сіздермен бірге болғанмен жүргізуші Марал Асхатқызы, бізбен бірге болғандарыңызға алғысымызды айтамын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Біз өзіміздің бағдарламаны Ауканың «Қой күрсінбе», яғни Мархаба Сәбидің әніне кавер ретінде керемет заманауи өңдеуде айтылған әнді тамашалаңыздар. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.